Vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa sen tähden, että uskoo Jeesukseen ja seuraa häntä. Keskimäärin 14 saa surmansa joka päivä uskonsa tähden. Tämä on Open Doors maailmankatsaus, jossa tarkastelemme kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Ja tänään puhumme erityisesti Kuubasta, joka Open Doorsin vainoraportissa on sijalla 22. Miksi näin on? Siihen vastaa aivan kohta Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Minä olen Jaakko Rahja ja ohjelma on siis Open Doors maailmankatsaus. Miika, kerro ensin, kun Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä 70 kohdemaassa ja Kuuba on yksi niistä, niin ovatko nuo maat, 70 maata, juuri niitä maita, joissa tämä kristittyjen vainotilanne on kaikkein pahin ja vaino kaikkein suurinta?
Joo, kyllä. Eli nimenomaan Open Doorsin työ keskittyy niihin maailmankolkkiin, missä kristittyjen uskonnonvapaustilanne on kaikista heikoin, missä on laajoja tai pienempiä kristillisiä yhteisöjä, jotka ovat vainon kohteena tai raamkin väkivallan kohteena, niin kuin joissain maailman kolkissa tälläkin hetkellä on. Ja Open Doors tietysti joutuu osassa maailman kolkissa hyvinkin salassa toimimaan, sen takia kaikkea meidän työstä ei voida julkisesti kertoa. Ja ihmisten ja yhteistyökumppaneiden henkilöllisyyttä tietysti joudutaan usein varilemaan heidän henkensä takia.
Ja siksi muun muassa näissä ohjelmissa mainitut nimet on muunnettuja nimiä, eivät ole todellisia.
Kyllä, se on nimenomaan juuri näiden ihmisten itsensä suojelmisen takia.
Kuuba. Kuuba on saarivaltio Karibian merellä siellä Floridan eteläpuolella. Ja Kuuba on ollut 50 pahimman maan joukossa vasta ehkä 4 vuotta, jos oikein katsoin.
Niin, nyt ja, viime vuosina.
Niin, viime vuosina, viime aikoina, joo. Ja nyt on jo kohonnut siellä 22. Kysymys kuuluu, miksi kristittyjä vainotaan Kuubassa?
Joo, eli siis Kuubahan on kommunistimaa. Kuubassa oli vallankumous vuonna 1959, jolloin valtaan nousi Fidel Castro, monelle suomalaisillekin tuttu nimi. Ja hän oli kiinni vallassa melkein 50 vuotta ja sai ideologiselle vallanpidolleen vahvaa taustatukea suuresta mahtavasta Neuvostoliitosta. Fidel Castron jälkeen presidentiksi nousi hänen veljensä Raul Castro ja nykyinen presidentti Miguel Díaz-Canel on ollut vallassa vuodesta 2018 Raul Castron jälkeen. Ja nyt se syy siihen, että miksi kristittyjen tilanne on vaikeutunut Kuubassa, jossa on noin 11,3 miljoonaa asukasta ja kristittyjä heistä kuitenkin arvioidaan olevan noin 6,9 miljoonaa. Niin johtuu siitä, että nyt Miguel Díaz-Canelin valtaan nousun jälkeen niin kristittyihin on kohdistunut yhä enemmän tällaista painostusta ja seurantaa ja kristittyjä on alettu jälleen aktiivisemmin vainota. Eli Kuuban hallinto on tiukentanut selvästi otettaan.
Ja hallinto on kommunistinen.
Hallinto on kommunistinen, eli painostusta on lisätty vuoden 2021 laajojen protesteiden jälkeen, jossa myös oli vahvasti kristittyjä pastoreita ja kristittyjä ihmisoikeustaistelijoita mukana. Ja ne vastusti syyskuussa 22 hyväksyttyjä perhelain muutoksia perustuslaissa esimerkiksi. Ja kun sitten parlamenttivaalit pidettiin maaliskuussa 2023 Kuubassa, niin nämäkään vaalit ei ollut mitenkään vapaat tai oikeudenmukaiset. Eli näitä vaaleja käytännössä käytettiin kommunistihallituksen vahvan vallan vahvistamiseen entisestään.
Eli miehet vaihtuvat vallankahvassa, mutta kommunistinen tiukka hallinto jatkuu.
Se jatkuu ja se on ehkä mennyt vielä aavistuksen verran niin kuin vakavampaan suuntaan, koska pelätään, että kristillisyys ajaa myöskin kommunistisen ideologian vastaista oikeudenmukaisuuden ajatusta yhteiskunnassa. Ja jos näin on, niin se tietysti saa kommunistivallanpitäjät sitten varpailleen.
Eli kaikki kommunistisen puolueen kanssa kilpailevat tahot, ne halutaan vaientaa ja kristilliset kirkot ja seurakunnat eivät ole tässä mikään poikkeus.
Juuri näin. Erityisesti seurakuntajohtajat ja sellaiset kristit, jotka puhuu ihmisoikeuksien puolesta tai poliittista tai muuta korruptiota vastaan tai jotka ylipäätään jollain tavalla kritisoi hallintoa, niin joutuu Kuubassa hyvin herkästi kuulusteltaviksi ja pidätetyiksi tai sitten ihan mustamaalauskampanjan uhreiksi tai häviää, he joutuu vangituksi, kaapatuksi viranomaisten toimesta. Ja
eikö niin ole, että seurakuntien täytyy rekisteröityä? Joo, laillisia.
Siis tämä pitää Kuubassa paikkansa. Eli Kuubassa seurakuntien täytyy rekisteröityä. Hallitus voi joko evätä rekisteröinnin tai sitten yksinkertaisesti ohittaa tämmöistä uskonnollista ryhmää koskevan hakemuksen, että hei, me on semmoista nähtykkää, että mitä sä Jaakko tuut tänne kyselemään, että seurakunnan
roskakori, pitäisi... Roskakori tai silppuri on siinä viranomaisen lähellä.
Joo, se on ehkä hävinnyt. Mm. Pitää tutkia. Tai sitten siitä puuttuu vielä yksi leima. Mutta tämä pakottaa seurakunnat toimimaan siis laittomasti viranomaisten silmissä, koska sitä lupaa ei saa toimintaa. Ja tämä antaa sitten tietysti hallitukselle ja viranomaisille hyvän syyn sulkea jokin yksittäinen seurakunta. Kaikesta tästä hallinto voi määrätä seurakunnille sitten erilaisia seuraamuksia, jos he toimii ikään kuin lainausmerkissä laittomasti. Ja seurakunta voi saada sakkoja tai voidaan määrätä purkamaan kirkkorakennus. Voidaan tämä kirkko sitten vaan yhtäkkiä sulkea tai sitten kirkon omaisuus voidaan takavarikoida. Eli tämä on vähän tämmöistä mielivaltaista sitten se, että mitä seurakunnille tapahtuu. Eli ei
vähän,
ihan...
vähän samantyyppistä, kun aikanaan olemme aikaisemmissa ohjelmissa puhuneet Kiinasta ja Laosissa, jossa siis kummassakin maissa, niin kuin Kuubassa, tämmöinen hallinto tiukasti valvoo ja nyt Kuuban tapauksessa seurakuntien toiminta on siis tiukassa, voi sanoa, että todella tiukassa valvonnassa.
Mm, kyllä.
Kaikkia tarkkaillaan.
Joo, kaikkia kuubalaisia seurakuntia ylipäätään kuubalaisia tarkkailla jossain määrin. Ja myös seurakunti voi soluttautua tämmöisiä vakoja. Eli muistan yksi henkilö, joka Kuubassa teki seurakuntien parissa työtä, niin sanoi, että ihan varma pystyi olemaan siitä, että siellä seurakunnassa joku seurakuntalaista oli valtion määrämä tämmöinen agentti ja tarkkailija.
Näinhän oli aikanaan Neuvostoliiton aikana esimerkiksi Virossa, silloisessa Virossa.
Joo, ja sitten hän ajatteli hyvin, että se on hieno mahdollisuus kertoa ja jakaa evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, joka rakastaa jokaista ihmistä, joka on kulkenut ristille meidän jokaisen tähden ja kuollut meidän syntien tähden ja tänäänkin lupaa jokaiselle, joka Jeesuksen luokse tulee synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Tämä on auki kaikille meille, riippumatta siitä, mistä tulemme, ketä olemme, minkälaista ideologiaa kannatamme tai miten elämän tie sitten risteääkin Jeesuksen kanssa, niin Jeesus tahtoo jokaisen kohdata tänään.
Ja, mutta kaikista tällaisesta vainosta ja seurakuntien ahdistamisesta huolimatta, niin kristityt eivät Kuubassakaan elä toivottomuudessa.
Ei, ja tämä on juuri tämä evankeliumin vaikutus, että kaikesta huolimatta kristityt edelleen jakaa toivon. Niin kuin eräs kirkonjohtaja, pastori Angelo on todennut, että 40 vuoden palvelutyön aikana olen oppinut, että meidän on kohdattava elämän koettelemukset rohkeudella ja luottamuksella Jumalaan.
Mm.
Eli tällä
se on
tavalla.
Ainoa perusta.
Niin, se on ainoa peruste, joka kestää.
Joka kestää, joo. Entä yksittäinen kristitty? Äsken puhuttiin seurakunnasta. Entä yksittäinen kristitty, vaikkapa nainen, kristitty nainen, millaista ahdistelua häneen kohdistuu uskonsa tähden?
No joo, siis kristityillä naisilla on usein konservatiivisimpia seksuaalimoraalisia arvoja kuin muilla naisilla Kuubassa. Ja sen takia he saattaa kohdistua erilaista syrjintää ja loukkauksia. Ja esimerkiksi kommunisti-ideologian takia Kuubassa abortti on hyvin yleinen ja vakiintunut käytäntö, jos esimerkiksi raskaan olevan naisen kohdalla havaitaan mitä tahansa poikkeamaan tämän mahdollisen vauvan osalta. Ja niinpä esimerkiksi naiset pakotetaan aborttiin. Jos kristitty tästä kieltäytyy, niin sitä ei katsota hyvällä. Eli poli saattaa tulkita kirkkoon menevien naisten olevan kansalaisaktivisteja ja sitten ahdistella heitä. Siellä on kristittyjä naisia, jotka on puhuneet julkisesti tämän itsemääräämisoikeuden puolesta tässä tapauksessa niin, että heillä on määrä pitää lapsensa ja päättää tuon lapsen elämästä ilman, että se tulee abortoida valtion tulkinnan perusteella.
Eli yhteiskunta painostaa aborttiin, jos on riski tai uhka siitä, että tämä syntyvä lapsi on esimerkiksi kehitysvammainen tai geneettisesti poikkeava.
Kyllä, joo. Ja tällainen ideologia tietysti ulottuu moneen muuhunkin asiaan Kuubassa. Ja naisia osallistuu aika vahvasti tänä päivänä Kuubassa kansalaistoimintaan ja sen seurauksena voi olla, että kristityt naiset sitten vakaumuksellisistakin syistä irtisanotaan ja se on yksi tämmöisen uskonnollisen vainon muoto Kuubassa, mutta monet pastorit sitten maksavat, jotka pääosin ovat miehiä, niin vastaavasti maksavat sitten vankeustuomioina tai sakkoina tästä uskostaan Kuubassa. Eli näin vaino näyttäytyy miehillä ja naisilla hiukan eri muodoissa, mutta myöskin yhteisiä piirteitä löytyy myös Kuubassa.
Tämä on Open Doors maailmankatsaus ja tämän ohjelman kuulijoita kiinnostaa tietää, millaista apua Open Doors pystyy välittämään kunkin maan vainotulle sisarillemme ja veljillemme. Ja nyt tässä tapauksessa, miten Open Doors pystyy auttamaan kuubalaisia kristittyjä?
Joo, työ tapahtuu paikallisten kumppanien ja seurakuntien kautta. Kuuban osalta Open Doorsin kanavien kautta meillä on mahdollisuus jakaa raamattuja, josta on valtava pula. Raamattujen saamista Kuubassa on vaikeutettu vuosikymmenten ajan ja se on edelleen hyvin haastavaa. Samoin Open Doors tukee pastorien johtajuuskoulutusta, erilaisia toimeentulohankkeita niille kristyille, jotka esimerkiksi edeltä kuvatuin tavoin on joutuneet ajetuksi pois työpaikaltaan tai joutuneet muuten vaikeaan tilanteeseen. Ja Open Doorsin yhteistyökumppanit myös hoitaa ja tukee esimerkiksi pastoreiden perheitä ja näiden kautta sitten mahdollistaa sen, että pastorit pystyy hengellistä työtä jatkamaan, vaikka toimeentulo olisi muuten viety. Eli tällä tavalla me pystytään olemaan mukana yhdellä alueella, jossa on vuosikymmeniä jo kristit olleet hyvin ahtaalla ja kristin yhteisö kovan painostuksen alla ja nyt viime vuosina vielä enemmän näin. Ja ennen kaikkea tänäänkin se, mitä meistä jokainen voi tehdä, on rukoilla Kuuban kristittyjen puolesta ja toisaalta kiittää taivaan isää siitä, että Jumala on suojellut kirkon johtajia ja monia kristittyjä Kuubassa vuosikymmenten ajan, mutta edelleen rukoilla rohkeutta Kuuban seurakunnan johtajille ja myös näille viranomaisille, jotka vainoaa tällä hetkellä kristittyjä yhteisöjä Kuubassa, että he voisivat kokea Jumalan rakkauden. Rukoillaan niiden vainojen puolesta, jotka on esimerkiksi viranomaisena laitettu soluttautumaan tuonne seurakuntiin, jotka kuuntelee siellä kristillistä julistusta seurakunnassa, että Pyhä Henki saisi tehdä työtä ja koskettaa näitä valtion agentteja siellä kirkon penkissä ja evankeliumi saisi todella uudistaa ja kääntää näiden viranomaisagenttien sydämet Jeesuksen puoleen.
Ja nyt jokainen kuulija, joka on saanut auttamisen halun ja voisiko sanoa pistoksensa sydämeen, niin voi tulla tukemaan ja auttamaan Kuuban kristittyjä ja tietysti kaikkia vainottuja kristittyjä, jotka joutuvat elämään vainon alla uskonsa tähden. Ja tästä asiasta löytyy sitten lisätietoa osoitteessa opendoors.fi. Miika, siellä sivustolla opendoors.fi, siellä on myöskin Open Doors-kauppa, OD-kauppa, jossa on tarjolla erinomaisia kirjoja ja myöskin muita tuotteita. Voisiko, mitä sanot, kesäiltojen lukuelämys olla vaikkapa sanan salakuljettaja, tämmöinen klassikkokirja, jota ymmärtääkseni on painettu yli 10 miljoonaa. Mitä ajatuksia tuo kirja herättää sinussa?
Joo, opendoors.fi kautta kauppa nettisivustolta ehdottomasti kannattaa käydä tilaamassa sanan salakuljettaja niminen kirja. Se kertoo Open Doorsin perustajan hollantilaisen nuoren miehen veli Andreaksen nuoruusvuosista siitä, kuinka hän sai kohdata Jeesuksen ja kuinka hänestä tuli sanan salakuljettaja, jota edes piikkilankat eivät pidätä. Ja kuinka siitä sitten vuosikymmenten aikana 60 vuoden kuluessa syntyi maailman suurin vainottuja kristittyjä palveleva järjestö nimeltä Open Doors. Seuraa koko tämä Open Doorsin syntyhistoria tämän kirjan kautta. Se on huikea seikkailu, romaani, paitsi että se on totta ja erinomainen lukukokemus tähän kesään. Ja
sopii lahjakirjaksi.
Sopii myös lahjakirjaksi esimerkiksi riparilaiselle, joka konfirmoidaan, tai johonkin muulle 15-leirin käyneelle esimerkiksi nuorelle. Ja on siellä Open Doors-kaupassa myös, vaikka sitten, jos nyt on sattu vähän vilposempaa kesäiltaa olemaan, niin pipoa ja sitten hienoa hupparia. Löytyy myös lämpimään keliin teepaitaa, jos sade tulee, niin sateenvarjojakin löytyy. Eli nettikaupasta samoin kuin sitten näiltä kesäjuhlilta, jossa Open Doors on läsnä, niin Open Doorsin pisteelle, mars, ja sieltä tukemaan vainottuja kristittyjä ja kaupan päälle saat hyvän tuotteen vielä.
No niin, tämä oli Open Doors maailmankatsaus ja äänessä ovat olleet Miika Auvinen ja Jaakko Rahja. Ja muistutan vielä tähän lopuksi, että kuultavissa tämä ohjelma on myös suoratoistopalveluista. Olet valinnut meille vielä lopuksi sanan Raamatusta.
Hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut.
Open Doors -maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.